Vi er inne i Johannes evangeliet, det 8. kapitlet, og vi er kommet og stoppet opp litt grann når vi var samlet sist om lyset. Vi forstår ikke lys på en måte, hvordan dette oppstår. Og hvordan er det med barna våre? De forstår det kanskje ikke heller. Men når de kommer inn i et mørkt rom og skrur på bryteren, så oppstår det noe. Da kommer det lys. Jesus Kristus er verdens lys. På samme måte som solen er den fysiske verdens lys, er han lys i den åndelige verden. Og på samme måte som et lite barn kan ha vett nok til å komme inn i lyset, så kan enhver synder i dag, selv om han er en dåre, komme inn i lyskretsen i Jesu nærvær. Det er de som benekter at Kristus er verdens lys. De vandrer i et svakere lys. På samme måte som månen ikke har lys i seg selv, i hvert fall ikke et eget lys som du sikkert vet, men det reflekterer sollyset, så skylder vi som lever i vår sivilisasjon, som tilhører alt sammen, at vi òg har alt i Kristus. Vi har sykehus, hjem for de som trenger hjelp, omsorg for fattige, rettigheter for de som arbeider, og mange, mange ganger er disse rettigheter og denne hjelp, den blir kjempet frem med de menneskene som har hatt Jesu Kristi lys i sitt hjerte. Verden vandrer i sitt vonde lys for å bli et bilde. Du verden som denne fattige gamle jord trenger å komme tilbake til lyset som er Kristus. De som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Det er dem som har sammenlignet Jesu med lyset, kanskje lyktene på en bil. Lysene på en bil er knyttet til et dødt formål. Hvem er det som er i ledelsen? Han som sitter ved rattet. Uheldigvis er det slik at mange kristne forsøker å leve sitt eget liv, og jeg synes ikke det er en god illustrasjon på Kristus, det som nå ble sagt. For Jesus selv er lyset for oss. Under tabernakelfesten, eller løvhyttefesten, mintes Israel utfrielsen da ildstøtten førte Israels barn gjennom ørkenen. De feiret dette med en fakkelparade. Når Jesus sa, «Jeg er verdens lys», så henviste han til dette. Hvor som helst og når som helst ildstøtten ledet, fulgte Israels folk etter. Vi skal etterfølge ham på samme måte, se hen til ham som er verdens lys. Fariseerne sa til ham, slik som det står i vers 13 og 14, du vitner i egen sak, ditt eget vitnesbyrd er ikke gyldig. Jesus svarte, vitner jeg i egen sak, er mitt vitnesbyrd likevel sant. Jeg vet hvor jeg er kommet fra og hvor jeg går hen. Men dere vet ikke hvor jeg kommer fra og hvor jeg går hen. Det må ha vært en skarp konflikt mellom de religiøse lederne og Jesus. De anklager ham for å hovere da han påstår at han var lyset. Jesus gir dem da en trefoldig årsak til at han vitner sant. Først så sier han, «Jeg vet hvor jeg er kommet fra.» Han sier han kjenner til sine røtter. Han kjenner seg selv, han vet hvem han er. Vi kan spekulere på vår oppkomst, eller hvor vi kommer ifra, og hvor dypt våre røtter går, og så kan vi komme i konflikt, kanskje, når vi skal lete etter dette. Men Jesus, han vet sine røtter. I vers 15 og 16 så står det slik, «Dere dømmer slik menneskene gjør, men jeg dømmer ingen. Men om jeg dømmer, så er min dom gyldig. For jeg er ikke alene, men han som har sendt meg er med.» Hans påstand er at han ikke dømmer noen etter kjødet. Enhver dom som du eller jeg gjør er basert på våre begrensede erfaringer og vårt eget miljø. Vår dom er begrenset fordi vi faktisk ikke kjenner til alle enkeltheter. Teorien for eksempel og evolusjon er et eksempel på dette. fordi vår vurdering er basert på meget sparsomme fakta. De nærmer seg kanskje det vi vil kalle for en spekulasjon. Enten aksepterer mennesket spekulasjon, eller så aksepterer åpenbaringen, så må han akseptere åpenbaringen. Om en dømmer etter kjødet, så vil naturlig nok det oppstå en spekulasjon hvis du dømmer etter kjødet. Den Herre Jesus Kristus sier at han ikke dømmer på menneskelig vis. Han gir den dom som kommer fra himmelen. Han gir Guds synspunkt. Han gir Guds vurdering. Det er dette som er åpenbart i den Herre Jesus Kristus, og han skiller seg kraftig ut fra menneskene sine synspunkter. Og derfor er hatet mot ham fra disse religiøse lederne så økende, og den øker bare på. I vers 17 og 18 står det, og i deres egen lov står det skrevet at et vitnesbyrd fra to mennesker skal gjelde som sant. Jeg vitner om meg selv, og Faderen som har sendt meg, vitner også om meg. Og så kommer vi til den tredje grunnen til at hans vitnesbyrd er sant. Faderen har gitt ham sitt vitnesbyrd. De hadde hørt Faderens stemme fra himmelen. Skal vi se i vers 19? Hvor er din far, spurte de. Jesus svarte, dere kjenner hverken meg eller min far. Hadde dere kjent meg, hadde dere også kjent min far. De kommer altså igjen med antydninger om hans fødsel. Og så legger du sikkert merke til at Jesus kaller Gud min far. Under en annen synsvinkel enn du og jeg, som har kontakt med ham ved troen på Kristus, husk at han sa at det var noe spesielt det han sa til Marie etter sin oppstandelse. Jeg farer opp til ham som er min far og far for dere. Det står i Johannes 20, 17. Du og jeg, vi blir Guds barn ved troen på Jesus Kristus. Men Jesus er hans sønn på grunn av hans plass i treenigheten. Han er Gud, sønnen, og han tiltaler Gud som sin far. Dette har ingenting å gjøre hverken med fødsel eller ny fødsel, men det har alt å si i en vedvarende situasjon i den plassen som Jesus har i treenigheten. Hadde dere kjent meg, hadde dere også kjent min far. Her er et klart spenningsforhold. Her er det virkelig noe viktig det dreier seg om. Her finnes det ingen middelvei. Skal du kjenne Gud, Faderen, så må det bli gjennom Jesus Kristus. Det finnes ingen annen vei. I vers 20-22 så står det slik, dette sa Jesus da han underviste ved tempelkisten. Men ingen grep ham, for hans time var ennå ikke kommet. Igjen talte Jesus til dem, jeg går bort, og dere skal søke meg, men dere skal dø i deres synd. Dit jeg går, kan dere ikke komme. Jødene sa da, han vil vel ikke ta sitt eget liv, siden han sier, dit jeg går, skal dere ikke komme. Skattkisten sto i kvinnens forgård. Det var her de hadde dratt denne kvinnen som var grepet i hor. Du har sikkert allerede merket deg hvor mye disse jødene egentlig vandrer omkring i mørket. Først spør de, hvor er din far? Og nå spør de, vil han drepe seg selv? Og de kjenner ikke til den sannhet at han har fortalt sine egne at han drar opp til Jerusalem for å dø ved hedningers hender, at han vil bli overlevert til døden av disse religiøse lederne, og at han vil dø en forsoningens død for verdens synd. Han er den som ga oss livet. Ville han ta livet av seg selv? Nei. Han vil gi seg selv som et offer for mange. I vers 23 står det slik, han sa til dem, dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. Og vi finner den samme tanke i 1. Korinterbrev 2, 14. Menneskelig visdom kan bli forstått av et hvert annet menneske som har et menneskelig natur, men hvis vår IQ er høy nok, hva da? Men med det guddommelige kunnskap er det noe helt annerledes. Bare Guds ånd kan ta det som er av Jesus Kristus og vise oss det, og det er det han sier her. I vers 24, jeg sa at dere skal dø i deres synder, for hvis dere ikke tror jeg er han, skal dere dø i deres synder. Mennesker dør fordi de er syndere. Det er naturlig konsekvens av synd. Hvis dere ikke tror at jeg er ham, skal dere dø i deres synder. Kan et menneske bli frelst på gravens rand? Ja, det kan han, hvis han tar imot den Herre Jesus Kristus som frelser. Men et menneske kan også fornekte Kristus for lenge, på samme måte som disse jødene gjorde. Det kan vel komme en tid da man har fornektet Kristus så lenge at verken han har mulighet eller sjanse til å akseptere ham. Men trassig, venner, kan si det døve øret til sønn og åndens røst. I vers 25 står det slik, «Hvem er du?» spurte de. «Hvorfor snakker jeg i det hele tatt med dere?» sa Jesus. Det er et litt vanskelig punkt vi kom til nå, men vi må slutte der for i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Johannes evangeliet, det 8. kapitlet, og vi kom til det punkt hvor spørsmålet er, «Hvem er du?» Hvem er du? Eller slik som det står i det 25. verset her i det 8. kapitlet, «Hvem er du?» spurte de. «Hvorfor snakker jeg i det hele tatt med dere?» sa Jesus. Disse jødene kjente ikke hans visjon, og de kjente heller ikke til han selv. Hvor er din far? Vil han ta livet av seg selv? Hvem er du? Jesus svarer at hans omtale av seg selv er alltid den samme. Han har hele tiden påstått at han er Messias, at han er verdens frelser. I vers 26 står det, «Jeg har mye å si om dere og dømme dere for, men han som har sendt meg taler sant, og det jeg har hørt av ham, det sier jeg til verden.» Herren holdt alltid fast på det han var satt til å gjøre og fortalte hva Faderen ønsket at han skulle gjøre og si. Han påstod at Gud, Faderen, han som hadde sendt ham, og at han gjorde sin fars vilje. Han appellerte aldri til sin egen tanke eller til sitt eget intellekt. Dette burde være et eksempel for oss alle troende. Vi skal gi ut Guds ord fremfor produkter som er en sum av vårt eget intellekt. I vers 27 står det, de kjente ikke at det var om Faderen han talte til dem. Og det er jo det som er selve poenget. De er av jorden, og så forstår de ikke de himmelske ting. I vers 28 står det, da sa Jesus, når dere har fått løftet menneskesønnen opp, da skal dere forstå at jeg er han, og at jeg ikke gjør noe av meg selv, men taler slik Faderen har lært meg. Når Jesus kaller seg selv menneskesønn, så henviser han til Daniel, det som han skriver om dette i sitt 7. kapittel. Menneskesønnen kommer til den gamle av dager for å bli innsatt som hersker over universet. Så den Herre Jesus Kristus, han henviser her til sin korsfestelse, og også til sin kroning, som nå forestår. Etter Kristi død og oppstandelse var det mange av disse religiøse lederne som trodde. Det sies oss i apostlenes gjerning at mange av prestene i Jerusalem ble lydige mot troen, og det er dette han sier til de nå. Etterpå vil de vite at han var den som han påstod seg å være. Det er Kristi forsonende død som forklares her, hvorfor han kom og hvem han er. Men kan hende det var vanskelig for de oppfatte det da, og det er vanskelig for enkelte mennesker og i dag å oppfatte det slik. En kan egentlig ikke kjenne ham som ikke vet hvem han egentlig er. Da skal vi se hva det står i vers 29 og 30. «Og han som har sendt meg er med meg. Han har ikke latt meg være alene. For jeg gjør alltid det som er etter hans gode vilje.» Da han sa dette, var det mange som trodde på ham. Tror du på ham? Har du noensinne sett tilbake over en dag uten å ha ønsket at du hadde gjort et eller annet litt annerledes? Herren avsluttet aldri en dag med en beklagelse. Han gjorde alltid det som behaget hans far. Og så gjør han det tindrende klart at han er kommet for å gjøre sin fars vilje. I vers 31-32 står det, Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham, «Hvis dere blir i mitt ord, og dere virkelig er mine disipler, da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Sannheten skal frigjøre dere.» Tro alene frelser, men en tro som frelser er ikke alene. Den vil frembringe noe. Etter at et menneske tror på den Herre Jesus Kristus og vil gjerne bli i hans ord, beviset på er å fortsette med Faderen. Årene har lært meg å være våken for personer som er aktive i menigheten, men ikke interessert i Guds ord. Hva med disse menneskene da? På en måte så kan de kanskje representere en viss fare for menigheten. Sannheten skal gjøre oss fri. Sannheten er at Jesus Kristus er verdens frelser. Han er sannheten. Først kom vi til ham som vår frelser, og når vi da fortsetter med ham, så vet vi av erfaring at vi er fri. Vi er fri fra syndens fordømmelse. Vi slipper å ligge våkne på natten og undre oss om vi går fortapt eller ei. Han ber oss ikke engang om å leve det kristne livet på den måten. Han ber oss om å ha tillit til ham og la han leve sitt liv gjennom oss. Når vi overgir oss i hans hender, hva skjer da? Jo, da er vi virkelig fri. I vers 33 står det, de sa til ham, vi er Abrahams ett og har aldri vært noens treller. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri? De var litt romslige med sannheten da de sa, for å si det kanskje litt mildt. De hadde vært i lenker i Egypt og i Babylon, og selv mens de talte så var de under Roms jernhæl. Så dette var egentlig en mistolkning av den sannhet som de sto midt oppi. Skal vi se i vers 34-38? Jesus svarte dem, «Sannelig, sannelig, det sier jeg dere, den som gjør synd er syndens trell. En trell blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. For sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Jeg vet at dere er Abrahams ett, men dere vil drepe meg, for mitt ord får ikke rom hos dere. Jeg taler om det jeg har sett hos Faderen, og dere gjør det dere har hørt hos deres far.» De var ikke fysisk fri, hvis jeg kan si det på den måten, og de var slett ikke åndelig fri heller. De påberopte seg å være Abrahams barn, og likevel forsøkte de å ta livet av Jesus. Den som gjør synd er syndens trell. Hvordan står dette? Det står i presens. Det står i nåtid. Og fortsetter du et liv i synd, er du syndens tjener eller trell. Jeg tviler på om noen av oss unngår en eneste dag med å komme opp i en slik situasjon. Men Guds barn, som kommer til Faderen og bekjenner sin synd, hva skjer? Jo, den slettes ut. Djevelens barn vil aldri gjøre dette. Dette er tanken i Romerbrevet 6,16. Dere vet at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver. Jesus blir noe spissfindig nå. En tjener kan komme og arbeide for deg i løpet av dagen, men når kvelden kommer tar han sin hatt, sin stokk og går. Sønn kommer inn, slenger seg ned og slapper av fordi han er sønn. Herren sa til disse lederne at de i virkeligheten ikke var Guds barn. De var i tempelet da, men der ville de kanskje ikke være stort lenger. I år 70 kom Titus og førte dem bort alle sammen og solgte dem som slaver. Arbeidstiden var ute, og tjenerne, hva skjedde med de? Jo, de forlot huset. Sannheten gjør oss virkelig fri. Vi behøver ikke å være syndens tjenere. Mange kristne aksepterer nederlag og bommerter som det normale kristne livet, og jeg undrer meg på hva Gud har tenkt om slikt. Han ønsker at vi skal leve for ham ved den kraft som hans hellige ånd gir oss. La oss lese litt videre her i det 8. kapitlet fra vers 39. Vår far er Abraham, sa de. Jesus svarte, var dere Abrahams barn, gjorde dere som Abraham, men dere ville drepe meg. En mann som har sagt dere sannheten, som han har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham. Dere gjør som deres egen far. Vi er ikke født i hor, sa de. Vi har en far, det er Gud. Jesus svarte, var Gud deres far, da hadde dere elsket meg, for jeg er utgått fra Gud og er kommet til dere. Jeg er ikke kommet av meg selv, men han har sendt meg. Hvorfor skjønner dere ikke det språk jeg taler? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord. Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre deres fars det der fars ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten. Det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Det gamle ordspråket sier kanskje det på denne måten, som faren så sønnen. Selv om de påstår at de er Abrahams barn, så forteller Jesus dem at de i sannheten var Abrahams barn, så ville de ha gjort noe som var i likhet med det Abraham gjorde. I stedet så forsøker de å ta livet av ham. Så i stedet for å være Abrahams barn, så er de faktisk djevelens barn. Satan er mordets og løgnens far, og disse var da hans etterfølgere, hans barn. Dere gjør deres fars gjerninger. Legg merke til enda en gang at de tar opp dette temaet. Vi er ikke født i hor. Det er vel noe som er vanskelig i dette med jomfrufødselen, men det er klart for meg i alle fall at det var slik Jesus kom. Om vi benekter sannheten om at Jesus er født av en jomfru, så tror jeg at da er en i samme flokk som denne gruppen sa. Vi er ikke født i hor. Og likevel vil denne samme gruppe påstå at Gud er deres far, men Jesus sier, hvis Gud var deres far, ville dere da ha elsket meg? For jeg har utgått fra Gud, og han har kommet til dere. Jeg er ikke kommet av meg selv, men han har sendt meg. Hvordan vet vi at Gud er vår far? Johannes gir oss et klart svar på dette i sitt første brev. Enhver som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud, og den som elsker Gud, elsker også det som er født av ham. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.